Dobré odpoledne, milí posluchači. Ve vysílání radiožurnálu Sport právě v tento okamžik začíná debata k mistrovství Evropy ve fotbale. To začne dnes úderem 21. hodiny. Úvodním zápasem na olympijském stadionu v Římě utkají se domácí Italové s Tureckem. Hosty naší hodinové debaty jsou dva poslední pamětníci čtvrtfinále. Ne poslední pamětníci, ale dva z pamětníků posledních čtvrtfinále. Čtvrtfinále světového šampionátu v roce 1990 si zahrál František Straka. Františku, vítejte, dobrý den.
Dobrý den.
Na dálku do Drnovic zdravíme člena realizačního týmu české fotbalové reprezentace z úspěšného mistrovství Evropy v roce 2012. Tehdy asistentem Michala Bílka byl pan František Komňacký. Pane Komňacký, i vám dobré odpoledne.
Dobré odpoledne.
No a ve studiu v Praze s námi sedí také redakční kolega a člověk, který se velmi systematicky a poctivě připravuje na komentování zápasů české fotbalové reprezentace, Jan Suchan. Honzo, tobě hezké odpoledne.
Hezké odpoledne.
Úvodní otázka nemíří ani tak na Honzu Suchana, jako na oba dva Františky. Jestli už jste si ve svém časovém plánu, pánové, udělali dostatek časového prostoru na to, abyste mohli odsledovat tu porci zápasů evropského šampionátu. 24 účastníků, to je hodně zápasů, takže 3 fotbaly denně, dá se to, Františku Strako, ukoukat?
No, dá se to, když se chce.
Byl problém udělat si ve svém časovém programu volno?
Ne, to je priorita, absolutně priorita. Já se těším na všechny zápasy a když budu mít čas, tak samozřejmě budu i koukat na ně.
František Komňacký momentálně vrcholově nikde netrénuje, přesto předpokládám, že na fotbal nezanevřel a i on má od dnešního dne až do 11. června o své náplni jasno.
Naprosto jasno, já jako penzista samozřejmě nemám žádné jiné povinnosti a i pro mě bude teď mistrovství Evropy naprostá jednička.
Tak, vypadá to, že jsme všichni připraveni. Připraveni i Honza Suchan, který ale v posledních dnech musel ve svém itineráři dělat spoustu změn, spoustu škrtů, které vlastně kopírují to, čím si prochází nejenom česká, ale vlastně všechny fotbalové reprezentace.
Ano, je to tak, to plánování bylo docela náročné, kolikrát mi zabralo noční hodiny, protože my pochopitelně se zajímáme hlavně o českou fotbalovou reprezentaci a když se zrušil ten kemp, který měl být po dobu mistrovství ve Skotsku, tak my udělali totéž a teď tedy bychom měli létat na jednotlivé zápasy do Glasgow nebo Londýna a toho zařizování ohledně toho samozřejmě bylo hodně.
Letošní fotbalové mistrovství Evropy se bude hrát v 6 základních skupinách po 4 účastnících, ale historicky tomu vždycky nebylo tak.
Panenka.
Legendární penalta Antonína Panenky ukončila v roce 1976 finálový rozstřel evropského šampionátu mezi Československem a Německem. Udělala také tečku za prvním formátem turnaje o mistra Evropy. Od roku 1980 se euro rozšířilo ze 4 na 8 účastníků. V Anglii 1996 se poprvé na závěrečném turnaji mistrovství Evropy představilo 16 týmů ve 4 skupinách a český tým došel až pro stříbrné medaile.
Naši fotbalisté sestupují už s medailemi na krku.
Z 5 turnajů, kde se ze skupin postupovalo do čtvrtfinále, chyběli Češi ve vyřazovací fázi 2x a nebyli v ní ani na posledním euru, kde se už hrálo se 24 týmy. Stejný formát má turnaj i letos, byť přichází jedna velká změna. Zápasy eura jsou rozeseté do 11 měst, od španělské Sevilly po azerbajdžánské Baku. Jan Pěruška, Radiožurnál.
Otázka na Františka Straku v tuhle chvíli samozřejmě navazuje na příspěvek 24 týmů na mistrovství Evropy. Berete to vy jako degradaci mistrovství Evropy, anebo ne?
Ano, dá se to taky i říct. Jo, já těch 24 týmů, to je strašně moc, to je pravda. Zase na to dostanu, ale fotbal se hraje všude a je to obrovské populární sport a tady se dala víceméně šance i těm ostatním, aby se dokázali taky na Evropu dostat, jinak by se tam nedostali vůbec.
František Komňacký zažil ještě mistrovství Evropy, na kterém bylo 16 účastníků. Je to, pane Komňacký, velká změna vůbec v té organizaci i té kvalifikační fáze?
No, změna to samozřejmě je. I mně se zdá těch 24 účastníků hodně. Těch 16 je možná tak akorát a nemusí se tam potom složitě kalkulovat s těmi postupujícími ze třetího místa. A samozřejmě vidím v tom, jak jinak, zatím musíme vidět všichni peníze, reklamy a tak dále, takže je to rozhodnutí toho nejvyššího jaksi evropského orgánu, který chce možná spopularizovat ten fotbal ještě víc, než tomu je teď.
No to vlastně jde dohromady i s érou Michela Platiniho, který nejenom ve sféře mistrovství Evropy, ale také ve sféře fotbalové ligy mistrů byl velmi aktivní v tom, aby se co nejvíc z týmů z těch neúplně top fotbalových zemí dostali na tyhle ty vrcholné akce. Honzo, z pohledu novináře je to něco jiného?
No, já si myslím, že se na to dá dívat opravdu z dvou úhlů pohledu. Jednak ten první je takový, že v podstatě téměř polovina těch evropských reprezentací se může dostat nebo bude na mistrovství Evropy, což mi přijde tedy opravdu až moc, ale na druhou stranu z hlediska té popularizace, tak to je výborný krok, protože jinak by se asi nikdy taková Severní Makedonie nemohla na šampionát probojovat a pro rozvoj, pro nadšení těch malých fotbalistů, to musí být strašný boom, když najednou je vám 10 let třeba a v tuhle dobu můžete sledovat své hrdiny ze své země na mistrovství Evropy, jak hrají proti těm nejlepším na kontinentu, tak z tohohle hlediska to chápu, ale musím říct, že jsem velkým nepříznivcem, pokud to takhle můžu nazvat, těch nesymetrických formátů, že z některých skupin postupují 3 týmy, z některých 2, to mi úplně neladí, navíc potom je docela složité dopočítávat, kdo s kým bude hrát v osmifinále a tak dále a tak dále. Já to tady mám poznačené, vlastně v jednom z těch osmifinálových zápasů se neví, jestli bude ze třetího místa tým z Ačka, Dčka, Ečka, Fka. To je taková vysoká kombinatorika a je to hodně, hodně nepřehledné.
V roce 2012, když Michel Platini se svým týmem vymýšlel ten model fotbalového Eura pro rok 2020, samozřejmě nepočítal s koronavirovou pandemií a s těmi věcmi okolo. Nicméně ten nápad původně 12 hostitelských měst po celé Evropě. František Straka tady kroutí hlavou. Z jakého důvodu nejvíc kroutíte hlavou?
Tohleto, já když si jenom přečtu, kam jednotlivý týmy musí lítat, právě protože v této situaci, jaká je, okay, ta není jednoduchá, pandemie a tak dále, koronavirus, to je nepříjemný, tak víceméně jsou celky, které to budou mít, jak já říkám, za rohem, a pak jsou taky celky, které budou nesmyslně někam lítat zase zpátky, protože většina těch týmů žádný kemp ani nemá, většinou chtějí být safe, jak já říkám, a pak třeba budou odlítat jeden den, dva dny maximálně před tím zápasem do toho dějiště, ale ty dálky, to je neskutečné. Mně chybí jedna věc, a to je právě to, když si přesně věděl, v jakých městech se to bude hrát, tak i fanouškové se na to neskutečným způsobem těšili, mohli se na to připravit, každý už začal šetřit na to, aby se tam vůbec mohl dostat a tak dále. To je všechno s tím spojené a teď si to vím, že někam letíš do Baku zase zpátky, jak se tam ti fanouškové chtějí dostat. Jo? Je to i náročný, co se týče financí a tak dále. Jo? Já si myslím, že tím fotbal totálně utrpěl. Sorry, já bych byl pro ten model, který byl kdysi, kde se stanovily dvě země, ty dvě země byly pořádající zemí, určili se stadiony, každý věděl, kam má jet, každý věděl, co ho čeká a každý se na to uměl připravit a tak by to mělo být, protože tohle to je svátek, tohle to je evropský svátek nás všech a my jsme víceméně to všechno roztrhali.
Za 3 roky budete, Františku, ve svém živlu, to bude v Německu kompletní šampionát.
To asi strichtí.
ještě pojďme přidat pohled člena realizačního týmu z roku 2012. Tehdy se mistrovství Evropy hrálo v Polsku a na Ukrajině. V Polsku byl český tým, byl s ním František Komňacký. Z hlediska trenéra je důležitější a je lepší být v dějišti přímo a tak trochu vystaven tomu tlaku fanoušků, médií, a nebo být v ústraní v České republice zavřený, mít takzvaně klid na práci?
Tak já osobně bych preferoval tu první možnost a můžu říct, že konkrétně ve Vratislavi jsme měli výborné podmínky, měli jsme takový ten styk s veřejností, měli jsme tam Český dům, kde se scházeli naši fanoušci, sponzoři a tak dále. Prostě ta přítomnost těch lidí, těch diváků, těch fanoušků byla cítit vlastně na každém kroku před hotelem a tak dál. Hráči samozřejmě byli jakoby trošku izolovaní, ale stejně se s těmi lidmi viděli, oni si povídali. Prostě je to takhle určitě lepší, když jste na tom šampionátu v jednom místě, kdy tam máte svůj takový, to své zázemí, na které si zvyknete. K tomu samozřejmě systému letošnímu, to myslím si, že to nevyhovuje vlastně skoro nikomu, kromě těch, co hrají ty zápasy doma. To Skotové nebo Angličané si na to stěžovat nebudou, nakonec ani Italové, myslím, hrají tři zápasy všechny doma. Ale tohle to se mělo řešit před těmi 8 lety. Tam se měly vznést asi námitky proti nebo proč to takhle chtějí vyřešit, protože nedávalo to logiku ani tehdy, ne tak dnes.
Slova Františka Komňackého doplní František Straka.
Já bych chtěl ještě tady navázat na Fandu přesně, co povídá, a to je to, my jsme někdy v roce 1990 byli v Monte Catini, kousek od Francie, a víceméně se dá říct taky, že to byla určitá bublina, jo, ale ta bublina byla úplně jiná. Tam to bylo o tom, že jsi byl někde zavřený, ale kolem nás byli fanouškové, ty, kteří měli přístup určitý den si s náma popovídat, pokecat, jak já to říkám, přišli na tréninky, jo, my jsme je tam podepisovali vlaječky, drezy, a to přesně to, co potřebuješ, tohle to je právě ta atmosféra, to je mistrovství světa nebo mistrovství Evropy, to tě všechno dostává, tohleto, ten kontakt s fanouškem, kontakt s tím prostředím.
Fanzóny
a tak dále, ale to k tomu patří. Tohle to není, tohle to je jako, nezlobte se na mě, ale jak já ještě se vracím k tomu, jo, ty poletíš někam do Baku, tam to odehraješ, letíš zase zpátky, jak se tam chceš někým potkat, jo, znamená, jo, to je...
To vzhledem ke koronaviru ani nejde, no.
Ani nejde, přesně tak, ale právě proto, tak se to možná mohlo tak, opravdu třeba ještě dělat nějak jinak.
Pro fanoušky určitě nejzvláštnější mistrovství Evropy v historii, ale pojďme se ještě malinko zastavit u regulérnosti. Jak ti zní, Honzo, jestli je regulérní, že český národní tým hraje v základní skupině mistrovství Evropy se Skotskem ve Skotsku, s Anglií v Anglii?
No, tak samozřejmě ty podmínky rovné nejsou, to, že mohl někdo narazit na jeden hostitelský stát, to tak bývalo, to jsme zažili třeba při Euro 2000, kdy se tým trenéra Chovance střetl s Nizozemskem, ale narazit na dva domácí týmy, to může hrát určitě roli, zvlášť když fanoušci přece jenom aspoň v nějaké míře můžou na stadiony v Hampden Parku v Glasgow, by to mělo být kolem 12 tisíc a ve Wembley kolem 22, tak to už přece jenom znát bude, no. A ještě když se k tomu přidá to cestování, co zmiňoval, teď už se nejsem jistý, jestli to byl pan Komňacký nebo pan Straka, tak Italové ti budou vlastně celou dobu v Římě. A teď si vemte Švýcary, ti začínají v Baku, pak letí za Italy do Říma a vrací se do Baku. To možná pomalu půlku zeměkoule obletí během základní skupiny.
Je pravdou, že nejhůře, co se týče cestování, na tom jsou právě Švýcaři, český tým, Chorvatsko a Polsko. Přes systém a rozesetí evropského šampionátu po celé Evropě jsme se nenásilně dostali k českému týmu, který má za sebou přípravu.
Dobrý centr od Masopusta, je to gol, Patrik Čik to udělal výborně.
Nádherný gol Šika a vítězství nad Albánií, ale také matný výkon ve druhém poločase proti tomuto oslabenému soupeři. A k tomu debakl 0-4 v Itálii, kde Čechům nevyšlo v podstatě nic. Takové je stručné shrnutí přípravných utkání před Eurem.
Mám takový nepříjemný mražení z těch dvou přípravných zápasů, které nám moc nevyšly jako.
Říká mistr Evropy z roku 1976 Antonín Panenka a další legendární fotbalista Ladislav Vízek to vidí ještě černěji.
Já mám sázku s klukama o peníze, že neuděláme ani bod, jsem se vsadil. Kdybychom se Skotem hráli někde jinde, beru to, ale v Hampden Parku, to je jejich stánek, v Londýně, Anglii a nebezpečný Chorvaty, nevidím důvod k optimismu našeho národa, teda já se jim divím, kde to berou.
Možná se nakazili od českých reprezentantů, protože ti se nedrží při zdi už od startu přípravy na Euro. Třeba Jakub Jank to počítal, kolik zápasů mu chybí do konce sezóny.
Z finále nějakých 7 zápasů, 9 zápasů, 2 přáteláky.
Ano, až do souboje o zlato si to křídelník Sampdorie Janov naplánoval a Tomáš Souček mu to nerozmlouval.
Ať už skončíme kdekoliv, tak si pak na konci můžeme říct, jestli to bylo úspěšný nebo ne, ale máme cíl to vyhrát, je potřeba mít ten největší cíl.
Nic na tom nechtějí čeští fotbalisté měnit ani po výprasku v přípravném utkání v Itálii.
Dělat paniku a hned ze sebe dělat nějakého outsidera, hned vlastně se teď schazovat a vzdávat se, dejme tomu, našeho snu a těch největších cílů nemá cenu. Kolikrát v životě jste dole a musíte pořád věřit sám sobě a já věřím, že tenhle ten tým pořád ještě má co ukázat a že ukáže.
Je přesvědčený Antonín Barák. První šanci na mistrovství Evropy k tomu bude mít se svými spoluhráči v pondělí od 3 odpoledne, kdy nastoupí v Glasgow proti domácímu Skotsku. Na Radiožurnálu i Radiožurnálu Sport uslyšíte přímý přenos celého zápasu. Jan Suchan, Radiožurnál.
No, navážeme na příspěvek. Samozřejmě jsem rád, že tam zazněl velmi pesimistický názor Ladislava Víska, protože jak známo, on nikdy nic netrefí, takže je velmi reálné, že se českým fotbalistům bude dařit. Hodím to hned na Františka Komňackého, protože on byl u týmu v roce 2012, tehdy před mistrovstvím Evropy. Stepane Komňacký, vyhráli v Izraeli gólem Davida Lafaty v 90. minutě a pak jste v generálce prohráli doma s Maďarskem 1-2. Mají přípravné zápasy podle vás nějaký význam?
Tak samozřejmě význam mají. To je, ta příprava nemůže být jenom o běhání a nácviku. Vy potřebujete to, co v tom tréninku děláte, si taky ukázat a prověřit v samotném zápase. Ale musím říct, že ty přípravné zápasy těsně před tím mistrovstvím nelze úplně brát jakoby bernou minci formy toho mužstva. Přece jenom jsou tam některé takové ty věci, jakože neukážete úplně všechno třeba u standardek. Jsou tam věci, jakože ti hráči do toho nejdou jakoby na 100%, protože se nechtějí podvědomě zranit v tak důležitém okamžiku. Prostě je fakt, že v poslední době se ty poslední zápasy jaksi neúplně vydaří. Vzpomínám si teda, jak jste o tom mluvil. My jsme pak prohráli první zápas na tom mistrovství s Ruskem a teprve potom jakoby se to mužstvo jakoby celé zvedlo, nažhavilo a nakonec si ten postup ze skupiny a dokonce z prvního místa vybojovalo. Takže já bych neviděl ten problém až tak silný, samozřejmě spíš způsob té porážky třeba s tou Itálií, to je facka, to je opravdu vidět prostě, že ta kvalita asi nejenom italského, ale i třeba i anglického nebo belgického mužstva je přece jenom vyšší a když to nevezmeme tak nějak úplně 100% vážně, pak by z toho mohl být problém i na to mistrovství samotném.
Tolik názor Františka Komňackého. František Straka také hrál před velkými turnaji ty poslední přípravné zápasy. Jak k tomu reprezentant přichází? Nominace už je jistá. Je v hlavě jeden jediný důležitý moment nezranit se?
Tak to asi taky, ale na druhou stranu všichni jsou v očekávání, že přijde ten první zápas. To je, tady můžeš hrát přátel, jaký chceš, ale ten první ostrý start, ten víceméně rozhoduje o všem. My jsme tenkrát hráli 90. dnu zase zpátky proti Američanům a vyhráli jsme ho 5-1 a tím jsme víceméně nastartovali tu naši jízdu až do čtvrtfinále. Ale já bych se vrátil ještě malinko k Itálii. Tady jsem slyšel ty názory kluků. Slyšel jsem i Jardu Šilhavýho, jak se k tomu vyjadřovala spol. A ono je dobrý možná, že ta facka přišla. Poněvadž my jsme tady žili v jedné takové té bublince a to bylo to, že jsme tady hráli super zápas proti Belgii, my jsme porazili Angličany a dostali jsme se někam, co málo kdo čekal. Mm-hmm. A najednou jsme si tu lačku výkonnosti posunuli úplně někam jinam. A v tom utkání jsme nastoupili jako na přátelák. A mě překvapila jedna věc, a to teďka říkám sám za sebe, proč nehrali ty nejlepší? My hraješ proti Itálii a o Itálii nikdo moc nějak nemluvil, jo, co si budeme povídat. Podle mého názoru je to takový černý kůň soutěže. A ta nám ukázala, jakým směrem Itálie jde. A my jsme dostali pravděpodobně správnou facku k tomu, abychom zase přistali zpátky na zemi. To utkání proti Albánii už bylo lepší, ale ukázalo se zase, kde máme ty problémy. Jo, já jsem byl sám překvapený, protože si myslím, že oba dva golmani jsou opravdu špičkoví, jakým způsobem oni na to reagovali. Oba dva byli totálně nejistý. Uh-huh. Jo? Otázka defenzívy. Já jsem o tom přesvědčený, že máme dobrý tým, co se týče ofenzívy. Máme problém na té stoperské dvojici, to ať mi říká každý, co chce, jestli bude hrát Brabec, Kalas nebo Čelůzka, je tam problém. Tak to zkrátka je. My jsme vždycky měli tu dominantu právě v té středové řadě, to znamená těch stoperů. Oba dva beci, klase, tam se nemusíme vůbec o tom mluvit. ale i to utkání s Itálií nám ukázalo právě, kde máme asi pravděpodobně ty hranice. My je musíme opravdu zase posunout tam, kde byly. A v tom směru, abychom opravdu dokázali se dostat na ten level, kde už jsme byli v těch zápasech Belgie a Anglie.
Jak já vnímám ty přípravné zápasy Itálie a posléze zejména Albánie, stoperem číslo 1 v té kritizované stoperské dvojici pro Jaroslava Šilhavého je Ondřej Čelůstka. Vnímám to správně, Honzo?
Určitě to tak je, vlastně po celou dobu. On byl opomíjený Karlem Jarolímem a po příchodu Jaroslava Šilhavého se vrátil do národního týmu a vlastně po celou tu éru Jaroslava Šilhavého, pokud byl k dispozici, pokud byl zdravý, tak Ondřej Čelůstka měl v podstatě předplacené místo v základní sestavě, k němu pak vykrystalizoval Ondřej Kůdel, než zase odkrystalizoval, ale myslím, že na stoperech je v poměrně jasno, jak to bude. Ondřej Čelůstka, Tomáš Kalas, Jaroslav Šilhavý není žádným velkým experimentátorem, aby nasazoval Davida Zimu po dvou reprezentačních startech do zápasu mistrovství Evropy, pokud to nebude bezpodmínečně nutné.
Právě jméno Davida Zimy celé jaro rezonovalo fotbalovým prostředím, odborníci, trenéři, fanoušci. Všichni by si přáli vidět Davida Zimu v základní sestavě, zvláště po těch výkonech, které předváděl v dresu pražské Slávie. František Komňacký, kdyby byl býval trenérem, vsadil by na neskušeného mladíčka, byť v laufu? Bavíme se o Davidu Zimovi?
Určitě ne. Já si myslím, že čas tohoto hráče ještě přijde, je to určitě talentovaný fotbalista. Mně samozřejmě u něho trošku vadí to, že není dost, řekněme, odvážný s balonem. Jeho rozehrávka to je buď druhý stoper nebo brankář dozadu. Prostě není tam ještě taková ta vyzrálost, která u stopera by měla být nebo musí být. A když vám nebudou konstruktivně hrát stopeři, pak to budete nakopávat dopředu a ten fotbal jaksi nebude ani pro oči, ani pro výsledek. Takže já si myslím, že to složení stoperské dvojice je trošičku problém. Nemáme tam dneska hráče, řekněme, vyšší evropské kvality, ale na druhou stranu samozřejmě to o tom víme a musíme ten systém upravit tak, aby jsme tyhle ty hráče nedostávali do jaksi těžkých pozic, aby tyhle ti hráči se mohli věnovat především tomu, že mají bránit a ne vymýšlet.
Já vám budu, pane Komňacký, trochu oponovat. Podle mě teda ani Ondřej Čelůstka a Tomáš Kalas nejsou zárukou nějaké kvalitní rozehrávky, což ukázalo v případě Ondřeje Čelůstky třeba i to utkání v Itálii, kdy řada těch balónů byly odkopy. David Zima mi přišel, že naopak se toho tolik nebál, ale pak docházelo k těm ztrátám, jako bylo před třetím a čtvrtým golem. Teď si popravdě nejsem jistý, který z nich to byl. Ale navíc David Zima by dodal rychlost té stoperské dvojici, což je konstanta, která podle mě u těch ostatních obránců chybí. Čímž ale neříkám, že tam David Zima musí být stůj co stůj, ale zase by to bylo trochu něco jiného.
Bude reagovat František Straka?
Já bych na to jenom zareagoval v jedné věci, a to je otázka systému, jaký ty chceš hrát. Jestliže budeme hrát v zataženém systému, budeme hrát dobře v bloku, OK, rychlost důležitá, ale tam je otázka osobního souboje. Jestliže budeme hrát vytažený, OK, budeš presovat, represovat, tak potřebuješ hráče, kteří jsou opravdu enormně dobře rychlostně vybavení. Ty nemáme na té stoperské dvojici ani jedno, sorry.
Je to tak?
Pane Komňacký, dotaz, přesně, systém česká reprezentace v posledním roce hrála, řeknu, aktivně, s vysunutým napadáním na útočné polovině. Myslíte si, že ten zápas, který jsme sehráli nešťastný v Itálii, může znamenat, že od toho trochu ustoupíme?
Může znamenat, že ustoupíme proti těm kvalitním soupeřům. Prostě my nejsme tak dost kvalitní na to, abychom dokázali Italům vzít balon na jejich polovině, myslím si, že ani Angličanům ne. Jsme dost ale silní na to, abychom si tohle troufli proti Skotsku třeba. Takže já se domnívám, že i trenéři určitě přistoupí k tomu a budou ten blok a ten pressing používat podle konkrétního zápasu.
Tak, ještě se dotknu složení trojice záložníků, hlavně ve středu pole. Trojlístek Darida Souček Král měl být jistotou, konstantou a měl to být vlastně mini tým, který nás dovede k úspěchu. Zatím to ale tak nevypadá. Názor Františka Straky na hru těchto hráčů v
Já bych si tohleto nebal. Já bych naopak si myslím, že ta naše záložní řada je opravdu dobrá. Jsou to hráči, kteří mají už něco za sebou. Jsou to hráči, kteří prošli těžkými zápasy. A určitě si myslím, že tam to bude fungovat. Já bych tohleto problém neviděl.
Mohou být zejména tedy Vladimír Darida, který hrál s Hertou do závěru Bundesligy o záchranu, Tomáš Souček bojoval do poslední chvíle o Ligu mistrů. Mohou být teď, pane Komňacký, těsně před mistrovstvím Evropy v lehké fázi odpočinku?
No, to je správná otázka. Já si myslím, že oba tihle hráči se vydali v té soutěži, ať už teda německé nebo anglické lize, až jak se říká, na dno. A bude důležité, aby zregenerovali tak, aby do těch zápasů teďka šli zase s novou takovou jakoby vervou, s motivací, což jim samozřejmě chybět nebude. A myslím si, že jak Darida, tak i Souček budou lepší v těch zápasech teďka, než byli v té přípravě.
Já bych, Fando, tě absolutně s tebou souhlasím v tomto směru, poněvadž ať už Láďa Darida, který vyhrál skoro všechny zápasy v Hertě BSC, a tam je ten psychický tlak neskutečně náročný na to, že ty hraješ o sestup, úplně něco jiného je, když ty hraješ o ty pohárové příčky jako Souček, ale je to správně řečeno, poněvadž i ti hráči jsou jenom lidi a mají určitou fázi, kterou prochází teďka, to, že po té přípravě, tam jsme se právě i bavili o tom, co to s těmi hráči udělá, když přijdou i hned z klubu a mají přípravu, jestli nebudou unavenější, nejenom fyzicky, ale hlavně psychicky, a to se myslím, že ukázalo právě v tom utkání proti Itálii, tam bych nepanikařil, správně řečeno, já si myslím, že ty hráči natolik jsou zkušený, aby se dokázali do toho prvního zápasu, který pro nás bude nesmírně důležitý, aby byli fit, na 100% fit po té mentální stránce, a pak o tom vůbec nepochybuju.
V Itálii na soustředění s národním týmem byl také Honza Suchan. Honzo, ty jsi měl možnost nahlédnout do tréninkového procesu, ne úplně asi 100%, ale viděl jsi tam nějaký zvláštní režim, že někteří ti hodně vytížení hráči v klubech měli nějaký ten jiný režim?
Tak hodně jiný režim měl Adam Hložek, vzhledem k tomu svému zranění svalů v oblasti kyčle. Ten netrénoval v podstatě vůbec s týmem a věnoval se rehabilitaci. Ale jinak my jako novináři jsme byli vpuštěni vždycky jenom na prvních 15 minut, a to pánové trenéři to velmi dobře znají. To jsou vlastně fáze, kdy se hráči rozkopávají v bagu, kdy se rozběhávají, rozcvičují.
Pardon, oni se rozkopávají do té doby, dokud tam jsou novináři, teprve potom začíná trénink.
No, v podstatě to tak je, no, tak oni se taky potřebují nějakým způsobem trochu naladit, dostat i, mi přijde kolikrát do nálady, tam létalo spoustu forků, zaujalo mě třeba bago, ve kterém ten, kdo neudržel míč ve vzduchu, tak následně dostal od všech facku do zátylku, tak to byla docela zajímavá kratochvíle a zajímavý trest, ale vypozorovat, jestli někdo měl odpočinkový režim, vlastně to se dá jenom z toho, co se dozvíme od zástupců národního týmu. Víme, že Hložek netrénoval a víme, že Tomáš Holeš měl trošku odpočinkovější režim také vzhledem k těm zdravotním problémům, a pak následně i Tomáš Kolas.
Pane Komňacký, facka do zátylku, to je tradice v českém národním týmu, nebo to vždycky někdo myslí na poslední chvíli?
Tak za nás se teda nefackovalo. je to zajímavý.
Co se dělalo za vás, pane Komňacký?
Víte, co se dělalo, když prohrál někdo třeba Břevna nebo takhle? Vzpomínám si, že musel dělat kotouly z poloviny hřiště až do brány. A řeknu vám, že já si pamatuju Honzu Reska, že se tam pak 5 minut motal, než se teda jaksi ta všechny ty rovnovážné ústroje dali dohromady.
No, to moc neuměl to bago hrát.
Hele, pojďme se vrátit ještě k jednomu mladému hráči. Davida Zimu už jsme tady probrali. Český tým disponuje ještě jedním zajímavým mladíkem, a to je Adam Hložek. Bohužel, jak jsem měl velký optimismus v tom procesu návratu po dlouhém zranění, říkal jsem si, jak to Sparta a Adam Hložek krásně zvládli, tak i v závěru Fortuna ligy přišly nějaké problémy. Adama Hložka zápasil s nimi i na tom soustředění. Je to limit v souvislosti s bojem o základní sestavu, pane Komňacký?
No, já si myslím, že je. Přece jenom I když má Hložek vytížení třeba nejenom na hrotu, pod hrotem, z kraje, má víc možností, kde se uplatní, tak myslím si, že přece jenom Jarda Šilhavý vsadí na tu sestavu k takovou, řekněme, osvědčenější nebo prověřenější a že bude počítat s Hložkem jako s takovým žolíkem, který může tomu utkání směrem dopředu výrazně pomoct. Faktem je, že takový talent tady dlouho nebyl a i když třeba by nenaskočil Adam od začátku, tak já věřím, že do budoucna to bude hráč, na kterého se bude chodit nejenom na Spartě, ale i v některých těch kvalitnějších ještě zahraničních mužstvech.
Říká František Komňacký, František Straka ho doplní, protože mě by zajímalo, Františku, jestli si myslíte, že je ještě něco, co Adam Hložek neumí, protože způsob, jakým dával góly v závěru Fortuna ligy, těch spoustu způsobů zakončení, všechny chtěné, tak mně přijde, že ten klub už skoro nemá slabinu.
Ale slabiny má asi každý, to bych takhle neřekl, ale já klobouk dolů před Adamem, protože se dokázal dostat relativně za krátkou dobu zase zpátky na hřiště, ale v jaké formě, ale. To je právě na tomto fascinující, že je to mladý hráč a který dokázal nejenom po té fyzické stránce, kde pravděpodobně budou určité problémy, to je jasný, ale hlavně po té mentální stránce, po té psychické stránce tohle to dokázal ustát. A to ukazuje zároveň i to, jaký on je fotbalista. On nemá problém, je to univerzál se vším všudy, který ho postavíš v té ofenzivě na jakýkoliv post, tak on ti zahraje všechno opravdu excelentně. A tohle to jsou hráči, kterých je strašně málo. Tady to bylo správně řečeno, je to náš největší klenot a jeho čas 100% přijde, ale zároveň si myslím, že by to opravdu bylo ještě moc brzo, kdybychom teďka chtěli za každou cenu všechno stavět na Adamovi. On, jeho čas 100% přijde, on má všechno před sebou, on se ještě musí ošlehat těmito zápasy, které teprve přijdou na této úrovni. Okay? A tam teprve si myslím, že Adam ukáže tu svoji sílu.
Názor Františka Straky, doplní Honza Suchan.
Já jsem jenom chtěl říct, že Adam Hložek je podle mě výborně psychicky nastavený, že takovýhle vzlet, který on zažívá, tak to by málo kdo ustál, jak František Straka, tak František Komňacký mají s tím mnoho zkušeností z hráči, kteří vylétli v podobném věku a pak zase rychle přistáli, ale Adam Hložek to zatím výborně zvládá. Myslím, že i vlastně ta rodina, i agent Pavel Paska, Sparta, že to nastavují to prostředí velmi dobře. Jenom takový vlastně střípek s Adamem Hložkem je skoro až nemožné udělat rozhovor, kromě toho klasického pozápasového na pár otázek, takže oni ho vlastně chrání, jak jen můžou, dávkují všechno a podle mě to dělají velmi dobře a už jenom to, že takhle mladý hráč nikdy nebyl na velkém turnaji ani v nominaci v českém týmu a o Adamu Hloškovi se teď bojíme, možná o základní sestavě, byť si myslím, že se to nestane, ale pro mě třeba 12. 13. hráč, jeden z těch prvních náhradníků, to určitě je do ofenzivy, tak to ukazuje, jak opravdu výjimečným on je.
Já bych jednou chtěl navázat na toho Pavla Pasku jenom dvouma, třema větma. Jo. A to je to právě, když jsem před nějakýma 5 rokama mluvil s Pavlem, tak mi říkal, Franc, mám tady klenot. Uvidíš.
A vidíme.
Přesně tak, já, Pavel, ať jakýkoliv, on má neskutečný čuch na hráče, kde on dokázal v našem prostředí opravdu vychovat několik super kluků, který pak se prezentovali zase dál naším fotbalem. A to je právě to, co zrobí Pavel Pasku.
Tak František Straka reagoval na slova Jana Suchana o Adamu Hloškovi. My se teď podíváme na záznam některých zajímavých věcí, které řekl na oficiální tiskové konferenci před mistrovstvím Evropy Petr Čech. První otázka mířila na to, jestli budou problémem ty přelety české fotbalové reprezentace.
Co se týče těch krátkých přeletů okolo hodiny a půl, prostě to žádný problém podle mě není, protože ty hráči cestují, takže když je to do těch 2 hodin přesun, tak si myslím, že se to dá.
Říká Petr Čech, který bude vybrané zápasy sledovat osobně přímo na stadionech. Českou reprezentaci rozhodně nevidí v roli favorita celého šampionátu, ale připomněl, že tým trenéra Šilhavého má v hlavách i zkušenost z vítězného zápasu nad Anglií.
Češi porazili 2-1 Anglii v tom domácím zápase v Praze, tak je samozřejmě varování a i remíza s Belgií. třeba ten výkon v Německu i ten výsledek. Prostě to všechno dohromady dává, ten tým se tam dostal a já myslím, že každý musí počítat s tou jeho sílou a s tím, že může překvapit.
Český tým čeká premiérový zápas na šampionátu v pondělí. Podle Petra Čecha je Skotsko, které proti Součkovi a spol nastoupí, rozhodně soupeřem k poražení.
Když by se podařilo vstup do turnaje vítězstvím ve Skotsku, tak si myslím, že ten český tým dostane i takový impuls a i do těch dalších dvou zápasů, kde by mohl překvapit výsledkově a třeba postoupit z té skupiny.
Jeden z nejlepších brankářů nedávné minulosti si ale myslí, že Skotové, kteří budou mít v zádech diváky, budou hodně nepříjemní.
Určitě budou nepřátelští v tom, že budou tlačit svůj tým. To je to obrovská výhoda mít podporu prakticky domácího publika na mistrovství Evropy.
Fotbalisté všech týmů se musí vypořádat s přísným režimem. Petr Čech si život během turnaje v takzvané bublině moc představit nedokáže.
Tohle samozřejmě bude hrát roli, protože budou hráči, kterým to vadit nebude. Pak budou také hráči, kterým to vadit bude, který prostě se s tím budou vyrovnávat hůř. Já si nedokážu představit, že bych seděl na jednom pokoji, jedinou vycházku jsem měl před bránou prostě hotelu, nějaký prostor, kde se člověk sedne a nadechne se čerstvého vzduchu. To si myslím, že pro mě by bylo složitý.
Uvedl před startem evropského šampionátu rekordman v počtu startů za českou fotbalovou reprezentaci Petr Čech. Mikuláš Jáša, Radiožurnál.
Tak, když to trochu odlehčím, tak František Komňacký se svým týmem nás v roce 2012 přesvědčili, že první zápas na Euru se dá i prohrát, že pane Komňacký? Ale to bychom asi nechtěli.
To bychom asi nechtěli, protože správně bylo řečeno, tohle to je klíčový zápas pro celé mistrovství. Jestli ho nezvládneme a budeme muset porazit Chorvaty nebo Angličany, je to problém. Jestliže ho zvládneme, tak naopak můžeme i do těch zápasů, řekněme, složitějších s Chorvaty a s Angličanmi jít, řekněme, s jinou taktikou, stačí nám bodík, prostě já jsem přesvědčený o tom, že tenhle ten zápas, ten pondělní rozhodne o tom, jak pro nás mistrovství Evropy dopadne.
Říká František Komňacký. Františku Strako, já se ještě vrátím k těm přeletům, protože v roce 2008 český národní tým na Euru bydlel v Rakousku a létal na své zápasy do Švýcarska. Tam hrál ještě velkou roli také změna nadmořské výšky a trochu ten model byl kritizovaný. Teď tady ten model, byť jsme ho asi nechtěli, tak ho tady máme znovu. Opravdu se s tím v pohodě dokážou všichni poprat?
Já si myslím, že ano, jestliže to nejsou přelety, tady jsou nějaký delší, to říkal Petr Čech velice dobře, kolem tý hoďky a půl, dvou hodin, to je naprosto normální a to každý zvládne. Samozřejmě, když jsou tam pak ty přelety delší, tak už je to velký problém, samozřejmě prostředí hraje svoji roli, nadmořská výška a tak dále, takže v tomto směru já bych to zase tak černě neviděl.
Zjišťovali, Honzo, novináři na tiskových konferencích třeba, v jakém komfortu se budou čeští fotbalisté přesouvat, jestli to budou speciály, jestli budou mít lůžkovou úpravu.
I vzhledem k bublině není možné, aby létali linkou, to rozhodně ne. Lůžkovou úpravu nevím, ale jsem chtěl vlastně navázat na to, co říkal František Straka, ono, i kdyby byli Češi ve Skotsku, tak by byli v Edinburgu a stejně by kolem té hodiny do toho Glasgow to absolvovali. Takže vlastně tam není žádný velký rozdíl, navíc všichni víme, jak to bývá kolem národního týmu, že ten rozhodně nepřijíždí na letiště 2 hodiny předem, to vždycky na poslední chvíli, takže to není, že by ta cesta letadlem se nafoukla, včetně těch čekání na nějakých 5 hodin, to opravdu budou dohromady třeba 2,5 hodiny.
Proseka do řeporí.
Já absolutně tady teďka podpořím, poněvadž něco jiného je, když ty někam cestuješ jako cestující a něco jiného, když máš speciál, že jo. To jede autobus, letadlo, autobus a seš tam. Tam nejsou, vůbec se nestaráš o bagáže a tak dále, o to se postarají zase úplně jiný lidi, stav a tak dále.
Ještě otázka na Františka Komňackého. Navážu na to, o čem mluvil Petr Čech v příspěvku. Tedy individuální postoj hráčů k té bublině, že někdo to zvládá hůř, někdo lépe. Jak v tomhle může být nápomocen trenér, případně celý realizační tým?
No, tam si myslím, že až tak moc trenéři tohleto neovlivní. Hráči samozřejmě bydlí na pokojích samostatně, oni by se snad neměli ani stýkat. To je velice složité a ta bublina, ta nemoc, to je samozřejmě pro fotbal a pro přípravu samotnou velice špatný. To si myslím, že tak, jak se vždycky fotbalisti a zvláště, co působí v zahraničí, těší na ty srazy, že si tam pokecejí, že je tam legrace, že tam se sednou někde a vykládají se historky a vtipy a tak dále, tak tohle to asi teď je složitější a trenéři s tím těžko můžou něco dělat, spíš jak si kontrolovat, jestli všichni dodržují to, co jim bylo nařízeno, protože není větší hrozby, než kdyby někdo ten COVID tam dostal. Takže já si myslím, že o to mají v tomhle okamžiku ty naši fotbalisti a realizační tým složitější, že se musí tedy poprat nejenom s jako určitou nepřízní tady toho osudu v podobě těch zápasů na hřištích soupeřů, tak i teda s tím přeletem a s tom nemocí obecně.
Já bych jen doplnil tu bublinu a to je to, že dneska ti hráči už jsou s tím srozumění. To není nic novýho. Oni víceméně tady celou tou dobou procházeli určitými recesama. Okay, že byly karantény a tak dále, nebo jednotliví hráči nemohli hrát. Tohle to víceméně je pravda, ale zas na druhou stranu to víte sami dobře, že ty mladší hráči to mají sami PlayStationy a ty jedou, rozumíš, ty mají, ty už se umějí zabavit, dneska ten svět je úplně jiný, dneska se to posunulo úplně někam jinam, my jsme žádný PlayStationy neměli, my jsme neměli žádný telefony, my jsme měli možná hráli šachy a Láďa Vízek možná karty, rozumíš, a tím to všechno končilo.
Chtěl tady František Straka říct, že některým fotbalistům tahle doba vyhovuje.
No ale já si myslím, že to opravdu, já jsem to měl na jazyku přesně, co říká František Straka, nebo co říkal, protože já myslím, že doba těch karetních turnajů a šachových turnajů a popovídání si to možná přijde na začátku srazu, co nového v Anglii a co nového v Německu a tak dále, ale pak řada těch hráčů je zvyklá na ten svůj klid, na PlayStation, na Skype se ženami.
Dneska se 5-6 kluků dá dohromady na online a víceméně jsou každý někde jinde a přitom proti sobě hrajou, jo. Takže dneska ta zábava se dostala úplně kam jinam, jak ten fotbal. Takže to všechno, to je součást momentální situace, jaká je.
Pánové, naštěstí dnes startuje opravdové fotbalové euro, nikoli ve virtuálním světě na PlayStationu. My se budeme teď vydat po stopách těch největších favoritů a začneme vzpomínkou na finále posledního eura, které rozhodl Portugalec Eder ve finálovém zápase proti Francii. Eder. Not got much
help. Portugalec Éder rozhodl před 5 lety finále Eura pro tým z Pyrenejského poloostrova a Portugalci s hvězdami světového formátu Ronaldem Fernandéšem, Jotou a dalšími opět patří mezi hlavní favority. Už ve skupině ale narazí na poslední mistry světa Francouze, kterým se navíc po letech do reprezentace vrátil útočník Karim Benzema. Třetí těžkou vahou ve složité skupině F jsou Němci. Ti se po 15 letech loučí s trenérem Joachimem Levem a náročnou německou veřejnost uspokojí jen zlatá tečka. Zástupu adeptů na evropský trůn se do popředí derou Belgičané nebo Španělsko s Anglií. V Římě soubojem potenciálních černých koní šampionátu Itálie s Tureckem 15. mistrovství Evropy začne. Jan Pěruška, Radiožurnál.
První dotaz v naší debatě, kterou posloucháte a našimi hosty jsou František Straka, František Komňacký a Jan Suchan. Tak první otázka míří do Drnovic, tedy na Moravu, Františku Komňackému. Kdo je pro něj největším favoritem letošního eura?
Tak nějakého vyhraněného favorita já tedy nevidím. Ta špička je teď hodně, hodně vyrovnaná a může to být někdo z toho trojlístku Anglie, Francie, teď Itálie. Němci vždycky patří mezi favority. Koho jako bych z toho výmul trošičku, nebo myslím si, že letos neuspěje Španělsko a Portugalsko. Tam si myslím, že trošičku nastal určitě pokles, nebo vidím
větší... No, pane Komňacký, Španělé prohráli asi jednou za poslední 26 zápasů.
To je sice možné, ale prohrají teďka dvakrát třeba. Na tom. Ale to věští bez křištálové koule. Já si myslím, že pro mě je největším favoritem Anglie.
Tak, než dáme slovo Františku Strakovi, který bude mluvit o Němcích a my všichni jsme v tuhle chvíli skončili, tak se zeptám na stejné Jana Suchana.
No, já musím říct, že bych ještě před týdnem neřekl Itálie, ale musím teda smeknout před tím výkonem, jaký podali proti českému týmu v Boloni, byť k tomu dopomohli i hráči trenéra Šilhavého tím, že nebyli úplně v nejlepší formě, ale Italové výborní. Oni vlastně za posledních 8 zápasů nedostali gól a to nehráli jenom se San Marinem, to hráli s Polskem, se Severním Irskem, s Bosnou, s Džekem. To je něco neskutečného. 27krát neprohráli a to třeba nastoupili i proti Nizozemsku. Mají výbornou stoperskou dvojici, můžeme říct, že už přece jenom v letech, ale stále skvělou, Chiellini, Bonucci a obrovský dojem na mě udělal křídelník Insigne. Ten jeho drobivý způsob běhu navádění balonu, to se velmi těžko brání. Bernadesky na druhém křídle. Immobile na hrotu. Vlastně 4 různí střelci dali branku českému týmu. Ta variabilita, výborní záložníci, i když nemají taková jména. Takže z Itálií bych velmi počítal a pak samozřejmě to může být Francie, může to být Anglie, Německo. Ale ono bude hodně zajímavé, kdo na koho vůbec třeba narazí už ve čtvrtfinále. Protože ono se může stát, pokud Belgičani a Italové vyhrají své skupiny, tak proti sobě můžou hrát už ve čtvrtfinále. Takže jedno z těchto velkých jmen půjde z kola ven.
Pojďme tedy k tomu Německu. Německý fotbal, teď František Straka ve studiu, přátelé, kdybyste viděli, jak pookřál, úplně se rozsvítil, protože samozřejmě sledoval, co se v Německu děje. Joachim Löw nakonec podlehl tlaku médií a do národního týmu opětovně povolal Matse Hummelse a Thomase Müllera, takže Němci jsou zpět v plné své síle a i s tím, s tou schopností vítězit?
To byly dvě zásadní změny, které se staly, ale já si myslím, že Jürgen Löw ustál ten tlak na svoji osobu, kde se dokonce uvažilo o tom, že ho zbaví té funkce, poněvadž ty výsledky byly hrůzostrašný, nebyly dobrý. Mančov se potácel v systému, jakým způsobem má hrát, kdo by měl hrát, byl neustálený a na to Němci nebyli zvyklí. A jsem rád, když jsem viděl to poslední utkání proti Litevsku, kde vyhráli 7-1, tak jsem viděl úplně jiný manšaft. Myslím si, že to není otázka teda Hummelse a Thomase Müllera, i když to jsou to veliký lídři. Když se mete manšaft Německa, má obrovskou síru. A jedna věc, která se nedá upřít. V celé té historii jsou Němci turnajovým manšaftem. I když se jim nedaří, tak jsou schopni opravdu to i vyhrát. Já nevím, jestli to vyhraju nebo ne. Já každopádně budu držet palce, to je jasný. Ale kdybychom chtěli mluvit teďka o favoritech, tak mi řekněte, kolik jich je. Evropa se totálně vyrovnala. Tam je 5-6 favoritů, víceméně manšaftů, který to můžou s přehledem vyhrát. Uh-huh. A teď se najednou typněte, no to je strašně těžký. Pač už nemáte jenom ty outsideri a pak máte už ty top týmy, ne? Nemáte.
No, je to tak, že my typovat nemusíme, od toho máme vás, experty. Na druhé straně je František Komňacký. Pane Komňacký, jak vy se díváte na to, že Joachim Löw tedy nakonec vzal zpět své původní rozhodnutí, vrátil do týmu Hummelse a Thomase Müllera a také trenér francouzské reprezentace po dlouhé době povolal zpět Karima Benzemu. Jsou to z vašeho pohledu kroky chlapa anebo uznání lehké porážky?
Já bych spíš řekl, že jsou to kroky chlapa. Prostě když cítíte, že ten hráč, přestože jste s ním třeba už nepočítal, a najednou zjistíte, že je to člověk, který vám pomůže to mužstvo jaksi probudit nebo pomůže vám zakončit, pomůže vám rozhodnout zápasy, no tak prostě uděláte ten krok, uznáte třeba, že jste se smýlil a to je pro mě podle mě chlapské. Já myslím, že to, toho Löw je schopen, no tak si myslím, že je to člověk na svém místě a i já budu Němcům v tomhle smyslu fandit.
František Komňacký a teď František Straka doplnění.
Jenom to, že on byl opravdu štůr, jak říkají Němci, to znamená, on byl hrozně paličatej. On, ten tlak, který byl, tak víceméně on si nechtěl nechat do toho mluvit, až teda podlehl tomu tlaku správnému, respektive možná i ze strany hráčů, kteří sami byli proto, aby se změnil herní systém, aby právě ty hráči jako Hummels a Thomas Müller přišli do týmu.
A ono možná na tom může hrát roli, nebo v tom může hrát roli i ta nepohoda Tima Wernera, vlastně hrotového útočníka do té doby číslo 1, branek tolik přece jenom nedával v poslední době, takže Thomas Müller, byť to taky není typický hroťák, tak tu práci může zastat a i vlastně se trefil teď v tom posledním přípravném zápase.
Tak, pojďme v závěrečných zhruba 4 minutkách se vrátit do naší skupiny. Máme 3 soupeře, jako první Skotové. Naposledy jsme porazili v roce 2010. Od té doby jedna remíza, 3 porážky. To není dobrá vstupní pozice, František Straka.
Není. Hrajeme ve Skotsku, bylo to správně řečeno. Viděl jsem, proč proti Nizozemsku. Skončilo to remízou. Skotové na mě zanechali velice dobrý dojem. Nepříjemný, důrazný, jednoduchý systém. Jsem zvědavý, jak se s tím dokážeme vypořádat.
Zvolil by František Komňacký ofenzivní taktiku s napadáním vysoko, anebo by byl zejména v prvním poločase zápasu opatrnější?
No, já si myslím, že vzhledem k důležitosti toho zápasu tam na nějaké velké experimenty nebude čas. Na druhou stranu, to vysoké napadání by Skotům dělalo určitě velké problémy a pakliže k němu sáhneme, myslím si, že jsme v tom okamžiku tomu úspěchu blíž, protože čekat na to, jak se to utkání samo vyvine nebo hrát nějak ustrašeně proti Skotům, to by bylo špatně. My prostě musíme dokázat, že jsme jako tým silnější než oni.
Dalším soupeřem jsou pro český tým Chorvati. Ty jsme pro změnu ještě neporazili historicky vůbec. V roce 2016 jsme na ně narazili na Euro, skončilo to 2-2 a v roce 2011 prohra 2-4. Chorvati jsou jenom Luka Modrič nebo je to i někdo jiný? Honzo?
Ne, to rozhodně ne. Těch jmen je tam dost a i když třeba Mandžukić a další skončili, tak se tam objevují další. Mě třeba zaujal Ante Rebić, který je výborný, ale řekl bych, že Chorvati, může to znít až možná trošku neúctivě, tak navzdory tomu, že jsou úřadujícími vicemistry světa, tak myslím, že přece jenom už trochu na ústupu jsou a nějaká ta šance pro český tým tam je.
No, máme lehkou naději a v závěrečném zápase se o postup budeme rvát s Anglií. Střetli jsme se s nimi v kvalifikaci a dva rozporuplné pocity. Na jedné straně výplach v Anglii 0-5, ale pak ta krásná výhra 2-1, která v podstatě definitivně rozhodla o tom, že se zúčastníme Eura. Tak co bych chtěl vidět, František Straka, je bezesporu jasné, ale jak toho docílit?
Kdybychom navázali na to utkání tady v Praze, tak by to bylo úplně super hrát odvážně, nekompromisně, právě to vysoké napadání, nebojácně a já klukům věřím. A věřím tomu, že jsme schopní i s Angličanama se hrát velice dobře.
Pane Komňacký, byl to nejlepší výkon svěřenců Jaroslava Šilhavého právě proti Anglii?
No, byl to dobrý výkon, ale já bych tam viděl i špatný výkon Angličanů. Oni tady si přijeli jakoby na výlet. To nebyla ta Anglie, která nás roznesla, jak se říká, v zubech pár měsíců předtím. Takže já spíš si myslím, že v Anglii nás čeká spíš to mužstvo, které hrálo ten první zápas. A že jestli chceme uspět, a já si myslím samozřejmě, proto tam kluci jedou, tak budou muset kromě takové té fotbalové kvality mít i velkou kuráž. Prostě nebát se toho anglického mužstva, věřit si a jít za dobrým výsledkem.
No, o kuráži konec konců zpívají také Tři sestry v písničce Ukážeme kuráž. Kuráž ukázal také slovenský novinář, pan Hrybík, který v oficiální anketě na webových stránkách mistrovství Evropy označil Čechy za černého koně. No, rozumí tomu kolega ze Slovenska, ne, Františku Strako?
Jo, to je jenom dobře, že nás tak jenom pasuje jako černý kůň a doufám, že tu barvu udržíme.
Kdo je černým koněm pro Jana Suchana?
Já si myslím, že můžeme lecos vidět od Dánska, které mělo výborné výkony v poslední době, výborné výsledky, třeba Rakušany porazili 4-0 v podstatě suše. Takže Dánové opravdu jsou nenápadní, ale to byly třeba i ve 92. náhradníci na turnaj, jak to nakonec dopadlo. Takže já, pokud bych měl vybrat jedno jméno nebo jeden tým, tak za mě Dánové.
Pánové, řeči se vedou, voda teče, ale jediná pravda ve fotbale leží na fotbalovém trávníku. Ta pravda se začne psát dnes v 21:00 při úvodním utkání. Slyšeli jste debatu radiožurnálu Sport k tématu mistrovství Evropy na dálku. Zdravím a děkuji za účast v ní do Drnovic panu Františku Komňackému, který byl členem českého trenérského týmu na mistrovství Evropy 2012. Pane Komňacký, děkuji.
Já také děkuji.
Hostem ve studiu pak byl čtvrtfinalista mistrovství světa v roce 1990 František Straka.
Taky děkuji za pozvání.
A redakční kolega samozřejmě Honza Suchan. Honzo, šťastné lety do dějiště evropského šampionátu a zpět.
Děkuji.
Mějte se hezky a přeji příjemný poslech.